tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Drugi dan samita pokreta nesvrstanih, samo udruženi možemo se suočiti sa izazovima, smatraju učesnici, uz poruku da se mora raditi na uspostavljanju jednakosti u svetu. Na Beogradskom sajmu otvoren 10. jubilarni međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme.
I zato je važno da razvijamo našu odbrambenu industriju, da bismo mogli upravo da čuvamo mir i stabilnost, da ne bismo mogli da budemo ponižavani i da ne bismo mogli da budemo ugrožavani.
Epidemijska situacija u Srbiji dalje je nepovoljna na bolničkom lečenju i cele porodice.
Situacija je dosta teška, onoliko pacijenata koliko otpustimo, toliko i primimo.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv artritisa. Fudbalska reprezentacija Srbije protiv Azerbejdžana u 7. kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prenos na Radio Beogradu 1 od 20:45. Sutra oblačno i hladno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, tokom noći delimično razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. U Beogradu je plenarnom sednicom uz učešće brojnih stranih zvaničnika nastavljen samit kojim se obeležava 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih zemalja. Glavna poruka koju su uputili lideri je da se mora raditi na uspostavljanju jednakosti u svetu. Nakon plenarne sednice skup će popodne zajedničkom konferencijom za novinare zatvoriti ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i ministar spoljnih poslova Azerbejdžana Džejhun Bajramov, koji su i domaćini skupa, pripremila Sanja Brkić.
Pomoćnik ministra za multilateralnu i međunarodnu bezbednost Egipta Ehab Ahmed Badavi potvrdio je spremnost te zemlje da se pridržava svih principa pokreta nesvrstanih ustanovljenih pre 6 decenija. Ukazao je i na goruće probleme sa kojima se članice suočavaju.
Jedan od važnijih problema sa kojima se suočavaju pre svega siromašne zemlje svuda u svetu je nestašica vode. Međutim, pojedine države trenutno nisu dovoljno spremne da taj problem rešimo. Pokret nesvrstanih mora solidarno i jedinstveno da se pozabavi svim pitanjima koja proističu iz klimatskih promena.
Jedini način da se svet izbori sa sve više globalnih izazova jesu saradnja i multilateralizam, poručio je šef kineske diplomatije Wang Yi u pismu koji je pročitala ambasadorka te zemlje u Beogradu Chen Bo. U pismu se navodi da će Kina, zemlja posmatrač u pokretu nesvrstanih, nastaviti da snažno podržava zemlje u razvoju kako bi iskorenili nejednakosti.
Pokret nesvrstanih je nezamenjiva snaga u međunarodnim odnosima. Kina je spremna da radi zajedno sa članicama pokreta kako bi doprineli novom globalnom razvoju i kako bi zemlje u razvoju ostale nezavisne. Za hegemoniju više nema mesta. Sve zemlje su jednake, a dijalog mora zameniti konfrontaciju.
Predstavnik Kube na samitu pokreta nesvrstanih, ambasador te zemlje pri Ujedinjenim nacijama Pedro Luis Cuesta, izjavio je da pokret ima ključnu ulogu u uspostavljanju izbalansiranog i jednakog sveta.
Princip primešanja u unutrašnje stvari drugih zemalja ne poštuje se u slučaju Kube. Pokret nesvrstanih je bio protiv sankcija koje nam je američka vlada nametnula. Pokret će nastaviti da igra važnu ulogu u reformi Ujedinjenih nacija, revitalizaciji uloge Generalne skupštine i reforme Saveta bezbednosti, kako bismo imali demokratska i transparentna tela.
Na marginama samita šef diplomatije Nikola Selaković sastao se sa zvaničnicima Angole, Tadžikistana i Palestine, kojima je zahvalio na čvrstom stavu po pitanju Kosova i Metohije. U razgovoru sa ministrom trgovine i industrije Somalije Kalifom Abdijem Omarom, Selaković je poručio da je naša zemlja spremna da poveća broj stipendija za studente iz Somalije.
Na Beogradskom sajmu otvoren je 10. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Do 14. oktobra u hali 1 biće predstavljena brojna vojna sredstva iz domaće proizvodnje koje su upotrebi u vojsci Srbije, ali i ponuda proizvođača iz Rusije, Kine, Amerike i zemalja Evropske unije. Najviše pažnje na otvaranju sajma izazvala su borbena vozila Lazar 3 i Lazanski. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je cilj dalje osnaživanje odbrambenih kapaciteta naše vojske, pripremio Aleksandar Milivojević.
Borbeno vozilo Lazanski, koje je dobilo ime po nedavno preminulom kolegi Miroslavu Lazanskom, ima automatski top od 57 mm i mitraljez od 7,62 mm. Brzina gađanja je 80 metaka u minuti, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da jačanje odbrambene moći vojske Srbije jeste garant mira i stabilnosti.
I zato je važno da razvijamo našu odbrambenu industriju, da bismo mogli upravo da čuvamo mir i stabilnost, da ne bismo mogli da budemo ponižavani i da ne bismo mogli da budemo ugrožavani. Teško je suprotstaviti se velikim silama u promociji naoružanja i vojne opreme. Važno je da i po tom pitanju gradimo svoj put, da izaberemo one oblasti naoružanja u kojima možemo, da se takmičimo sa najboljima u svemu ne možemo i da cena našeg proizvoda mora da bude konkurentna i da mora da bude bolja od cena koje promovišu velike zemlje i velike sistemi.
Vučić smatra da se na ovogodišnjem sajmu najviše promovišu novi proizvodi.
Uspeli smo da vojsku i vojnu industriju u prethodnih nekoliko godina stavimo na pijedestal narodnog poverenja koje im ne samo zbog istorijskih zasluga svakako pripada. Ovde su predstavljeni istraživački, razvojni, opitni, remontni kapaciteti Ministarstva odbrane i naše odbrambene industrije. Mi ćemo nastaviti da razvijamo svoju namensku industriju. Problema naravno uvek ima i nema ih malo, ali smo izdržali najteži period, prošli kroz najteži period i uveren sam da ćemo umeti da iz tih problema izađemo još snažniji, još jači i da nas dogodine čeka još veći broj noviteta.
U Valjevskoj fabrici oružja Krušik zaposlenima će biti rešen problem sa zdravstvenim osiguranjem, najavljuje Vučić.
Želim također da poručim da ljudi u Krušiku dobit će svoje uplaćene doprinose zdravstvene i moći će na najnormalniji način to da koristi, ako se nalazimo u teškoj situaciji upravo zbog rušenja ugleda Krušika, kojem ničim nismo doprineli, a podigli smo Krušik iz mrtvih, a u kojem su učestvovali predstavnici bivšeg režima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da postoji ozbiljna zainteresovanost iz inostranstva za kupovinu fabrike namenske industrije u Lučanima. Međutim, on zaključuje da država u ovom trenutku neće prodati tu fabriku.
Samit nesvrstanih i sajam naoružanja slučajno su organizovani istovremeno, izjavio je predsjednik Vučić. Voleo bi, kaže, da je to bilo namerno planirano jer bi to bio pametan pristup onih koji organizuju sajam. Ističe i da Srbija nije iskoristila samit pokreta nesvrstanih ni za kakvu propagandu u vezi sa statusom Kosova i Metohije, već samo za promovisanje Srbije i Beograda, ali i trajnih vrednosti kao što su mir, teritorijalni integritet i suverenitet. Opširnije u izveštaju Marine Bajić.
Samit nesvrstanih i sajam naoružanja, slučajno ili ne, u isto vreme na isto mestu. Predsednik Vučić kaže da preklapanje nije stvar plana.
Ja mislim da je slučajno, ali bih voleo da je namerno. To bi mi govorilo o pametnom pristupu ljudi koji organizuju to, tako da ne vidim u čemu je problem. Ja mislim da je to važno, da je to dobro. Mi uvek gledamo šta je to, jer je to takmičenje odbrana napad, šta je to što možemo da kupimo, šta je to što možemo da prodamo, ali naša namenska industrija mora da postoji, mora da radi. Kako god okrenete, to vam je 20.000 ljudi vezanog za tu industriju i ti ljudi žive od tog posla i zato sam srećan što su to organizovali.
I dok pojedinci već nagađaju koje bi to naoružanje Srbija mogla da proda zemljama nesvrstanih, predsjednica privremenih vlasti u Prištini, Vjosa Osmani, članicama pokreta koje nisu priznale nezavisnost Kosova, šalje poruku da ne nasedaju na navodnu propagandu Srbije. Nemamo skrivene namere, odgovara Vučić.
Ja nisam video izjavu gospođe Osmani. Hvala joj ako misle da to tako ide. Mi nikoga ne obmanjujemo. Ako neko nekoga obmanjuje, onda su to oni. I ne samo oni, već jer oni tu nisu važni, već oni koji ih podržavaju. I čak ni ovaj samit nismo iskoristili ni za prljavu, ni za brutalnu propagandu, ni protiv Prištine, ni protiv bilo koga. Iskoristili smo da govorimo o nekim trajnim vrednostima, poput mira, stabilnosti, teritorijalnog integriteta, i to nema nikakve veze sa njihovim vrednostima.
Na pitanje da li je problem što se ovako važni skupovi dešavaju u trenutku kada je ministar odbrane Nebojša Stefanović izložen optužbama i da li to kvari ugled zemlje u svetu, predsednik Vučić odgovara da o takvim stvarima nije razgovarao ni sa kim od stranih gostiju, koji su, kako kaže, pristojni, poštuju suverenitet Srbije i ne bi pitali ni važnije i logičnije stvari od nečeg takvog.
Nebojša Stefanović kao ministar odbrane veoma dobro radi svoj posao, nikakav problem nisam video. I nikakvu neozbiljnost, neodgovornost u svemu ovome što smo prethodnih dana, nedelje i mjeseci radili, nisam video. To šta imam ili nemam da kažem Nebojši Stefanoviću, rekao sam mu pre godinu dana i što se mene tiče, to sam tada završio. Drugo je pitanje samo oko nekih drugih stvari, nekih drugih ljudi i odnosa nadležnih organa i to je sve. Tako da nemojte da brinete o Nebojši Stefanoviću, mi naše unutarstranačke stvari rešavamo onako kako treba da rešavamo, a ono što je pitanje države, to rešavaju državni organi.
A državni organi rešit će, kaže, i slučaj Jovanjice i Predraga Koluvije.
Dakle, taj čovjek će da odgovara i protiv njega se vodi sudski postupak. Da li su neki policajci negde nešto preterali ili nisu, to će nadležni organi da vide ili ne. To je posao sudija, posao tužilaštva da podigne optužnicu, posao sudija da donesu presudu.
Konferencija za medije završena je energetskim pitanjem. Treba li Srbija da brine zbog novog rasta cene nafte?
U velikom smo problemu svi. I sad ako ne otputujem, vidjet ćemo narednih dana da vidimo, da preduzmemo, da napravimo takozvanu mapu puta, šta su sve naši potezi, kratkoročni, srednjoročni i dugoročni, da svoju zemlju obezbedimo. Neće biti lako i ja ne vidim izlaze iz ovoga. Ali mi ćemo nastaviti da ulažemo i u obnovljive izvore energije, ali u veoma, veoma snažnu eksploataciju fosilnih izvora, dakle, da bismo mogli da imamo struju, da bismo mogli da imamo naftu, gas ćemo da imamo, ali pronalazimo i nove načine.
Povodom najave da Hrvatska planira da gradi nuklearnu elektranu kako bi rešila energetsku krizu, Vučić zaključuje da je to najpametnije što su smislili i da verovatno računaju da je grade sa Evropskom unijom, ali da Srbija za to nema novca. Naše rešenje su, kaže, obnovljivi izvori.
Pripadnici Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Rusije započeli su zajedničku letnu taktičku vežbu Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije 2021. Vežbom koja se ove nedelje realizuje u Srbiji uvežbavaju se posade lovačke avijacije i helikopterskih jedinica za izvođenje dnevnih i noćnih borbenih zadataka. Prvi put ove godine na vežbi će učestvovati i helikopteri Mi-35.
U policijskom pretresu nekoliko lokacija u Peći i Prizrenu zaplenjeno je više komada oružja, bombi, municije i druge vojne opreme, povezane sa petoricom Albanaca uhapšenih pod sumnjom da su na Kosovu i Metohiji pripremali terorističke napade. Policija je saopštila da je zaplenila značajne količine naoružanja, uključujući automatsko oružje različitih vrsta. Policijski general Sreten Lukić pušten je iz zatvora kući u Beograd na uslovnu slobodu, ali do 7. januara 2026. godine, kada mu ističe puna kazna od 20 godina robije, mora da se pridržava 20 uslova Haškog suda, među kojima je i zabrana putovanja u južnu srpsku pokrajinu. Sporazumom o puštanju Lukića vlasti u Srbiji su se obavezale da će odrediti poverenika koji će nadzirati da li se general pridržava svih uslova Haga.
U nastavku emisije o epidemiji virusa korona u Srbiji u protekla 24 sata od virusa korona preminule su još 53 osobe. Time broj žrtava porastao na 8841. Potvrđeno je još 6930 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 269 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 23660 uzoraka. Epidemijska situacija i dalje nepovoljna. Danima od COVID-19 umire više od 50 ljudi, a među njima je još jedna porodilja. Lekari ponavljaju da se uz poštovanje mera sa COVID-om možemo izboriti samo vakcinacijom. Situaciju sa virusom korona prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Iako su nam vakcine protiv COVID-19 dostupne bukvalno na svakom koraku, polovina Srbije i dalje se teško odlučuje na ovaj korak. Svedoci smo da se maske nose sve ređe, dok su masovna okupljanja sve češća. Mrtve brojimo desetinama, žrtva može biti svako. Tako je u poslednjih desetak dana od koronavirusa umrla jedna trudnica i četiri porodilje, poslednja pre dva dana u COVID bolnici Karaburma. Vest je objavljena danas, a načelnik ove ustanove Ivo Udovičić kaže da se porodila pre tri meseca, nije bila vakcinisana i da je u bolnicu primljena u teškom stanju. Teška klinička slika je i kod zaraženih smeštenih u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Direktor Petar Svorcan kaže da je najmlađi pacijent ima 22 godine, slobodnih kreveta gotovo nema i većina bolesnika čim dođe u bolnicu odmah zahteva kiseonik.
52 pacijenta su u intenzivnim negama. Od njih 26 ili pola je intubirano. I na mašini su i za njih radi mašina. Imamo i porodice, tako da imamo majku, sina i snajku koji su hospitalizovani, gde su sin i snajka 75. godište. Tako da situacija je dosta teška, onoliko pacijenata koliko otpustimo, toliko i primimo.
Da smo u nepovoljnoj epidemijskoj situaciji, saglasan je i epidemiolog Radmilo Petrović. Smatra da smo došli u situaciju da broj zaraženih pada, ali da će broj umrlih rasti.
Imamo puno umrlih, što je nedopustivo za ovako jednu malu zemlju. Dnevno gubimo 50, preko 50 osoba, ako su tačni podaci, ili kako kaže kolega Kon, to je i dva puta više. A nama je glavni cilj u ovoj borbi da mi ne gubimo, rečeno vojničkim rečnikom, ne gubimo jednu četu vojnika svaki dan. To je ogroman gubitak.
Osim povećanja broja vakcinisanih kako bismo poboljšali situaciju, potrebno je da poštujemo i postojeće mere, podsjeća Petrović.
Prvo, vakcinacija onih nevakcinisanih, povećati broj onih mobilnih ekipa kao što je onaj autobus za vakcinaciju, dok se ne postigne imunitet tih vakcinisanih, da se ograniči broj ljudi u zatvorenom prostoru, da se drže maske, da se kontrola svih tih mera preduzima, da se zabrane slave, svadbe i tako dalje sa većim brojem ljudi.
Dobra vest za sada stiže iz laboratorija Hemijskog fakulteta. Do kraja godine trebalo bi da bude razvijen prototip antigenskog testa, koji će po osjetljivosti biti sličan PCR testu. Prednost antigenskih testova je u tome što se rezultati brže dobijaju, a ti testovi su jednostavniji i jeftiniji.
Italija je u beloj zoni. Vakcinacija 80% stanovništva starijeg od 12 godina i zelene propusnice vratili su ih društvenom životu, kulturi i sportu. Od 15. oktobra propusnicu će morati da imaju svi zaposleni, jer će u suprotnom biti suspendovani i bez plate. U Nemačkoj, u kojoj i dalje nema tolikog procenta vakcinisanih, važe nova pravila. Osim za decu mlađe od 12 godina, ukinuta su besplatna testiranja.
Ministarstvo zdravlja Austrije do kraja oktobra je produžilo epidemiološke mere za manifestacije u kojima učestvuje više od 100 osoba. Letonija, koja beleži jednu od najnižih stopa vakcinisanih u Evropi, proglasila je tromesečno vanredno stanje zbog rekordnog rasta broja novozaraženih. Guverner Teksasa Greg Abbott zabranio je da kompanije ili drugi subjekti pojedincima u toj državi nameću obavezu vakcinisanja protiv COVID-19. Vakcina protiv koronavirusa sigurna je i efikasna i predstavlja najbolju odbranu protiv virusa, ali bi trebalo da ostane dobrovoljna, a ne nametnuta, smatra Abbott, republikanac koji se tako usprotivio predsjedniku Bidenu, koji je prošlog mjeseca pozvao poslodavce da svojim zaposlenim narede da se vakcinišu uz pretnju otkazom, prenosi Reuters.
Još nekoliko vesti iz sveta. Crkva Svetog Nikole u mestu Ksirokampos na istoku Krita srušila se nakon što je to grčko ostrvo pogodio zemljotres jačine 6,3 stepena, a potom i drugi jačine 4 stepena. Na ostrvu su pokrenuta klizišta. Vatrogasci su u pripravnosti, a školama je naređena evakuacija. Zemljotres se osetio širom Krita i drugih Egejskih ostrva. U istrazi protiv doskorašnjeg austrijskog kancelara Sebastijana Kurca zbog korupcije i mita uhapšena je Sabine Beinschab, istraživač javnog mnjenja. Bivša asistentkinja ministarke Sophie Karmanis optužena je da je lažirala istraživanja mnjenja u korist Narodne partije Sebastijana Kurca i da je platila njihovo objavljivanje u besplatnim novinama. U njima je uvek posebno pozitivno prikazivan Kurz, dok je njegov rival u borbi za mesto šefa u stranci, Reinhold Mitterlehner, prikazivan negativno. Hapšenje Beinschabove, ključne ličnosti u aferi, usledilo je na dan kada prva istraživanja posle ostavke Kurza pokazuju dramatičan pad njegove partije.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Strane su detaljno razgovarale o uznemirujućoj situaciji oko odugovlačenja procesa rešavanja ukrajinskog sukoba, naveo je Kremlju u svom saopštenju. Sa nemačkim i francuskim liderima razgovarao je i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji je poručio kako misli da je normandijski format jedini način za rešavanje sukoba u Donbasu. Francuska od nove godine uvodi zabranu plastične ambalaže za gotovo sve voće i povrće, saopštilo je Ministarstvo životne sredine. Vlada je objavila spisak od oko 30 vrsta koje će od 1. januara morati da se prodaju bez plastične ambalaže, uključujući patličan, paradajz, jabuke, banane i pomorandže. Procenjuje se da se 37% voća i povrća prodaje sa ambalažom i očekuje se da će mera sprečiti više od milijardu beskorisnih plastičnih ambalaža godišnje.
Srbija i Kina mogu uspešno da sarađuju u energetici, posebno u oblasti zelene energije, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na videokonferenciji koju su organizovali Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije, ambasada Kine u Beogradu i Nacionalna uprava za energetiku Kine. Mihajlovićeva je pozvala kineske kompanije da učestvuju u realizaciji velikih investicionih projekata u elektroenergetici. Detaljnije Nataša Ćimović.
Energetika je danas najvažnija tema. Kriza će se završiti, ali svakako moramo da razgovaramo o tome šta dalje. O viziji energetike, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović učesnicima videokonferencije. Ona je istakla da Srbija želi da kineske investicije u oblasti energetike, naročito u obnovljivim izvorima, dostignu one koje se sprovode u transportnoj infrastrukturi.
I zato mislim da je današnja online konferencija je možda prvi korak da pozovemo kineske kompanije da ne razmišljaju samo o ulaganju u transport, nego da razmišljaju o ulaganju u energetiku. Naš cilj jesu novi kapaciteti. Srbija prethodnih 30 godina nije izgradila ni jedan jedini elektroenergetski kapacitet. Gradi dva, jedan je vetropark, drugi je blok termoelektrane Kostolac B3, ali to svakako nije dovoljno ako govorimo o energetskoj bezbednosti. Naš investicioni plan energetici težak je 17 milijardi evra. To je prostor za kineske, srpske i sve druge kompanije koje žele da ulažu u oblast energetike.
Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo ocenila je da su perspektive i mogućnosti za saradnju dve zemlje u oblasti energetske transformacije velike i da će zajedničko reagovanje na klimatske promene biti u fokusu i u narednom periodu, ne samo tokom energetske krize.
Srbija i Kina imaju dobru tradiciju energetske saradnje, imaju i velike potencijale, ali smatram da se dve zemlje u oblasti nove zelene energije nedovoljno poznaju. Sada je prilika da se kompanije upoznaju i krenu u realizaciju projekata. Moja zemlja planira da do 2060. godine ostvari ugljeničnu neutralnost, želi da promoviše novi zeleni razvoj. Kina će u tome snažno podržati i zemlje u razvoju.
Plan Srbije je, kako je rečeno na online konferenciji sa kineskim zvaničnicima i privrednicima, da za 20 godina najmanje 40% energije dobija iz obnovljivih izvora, a da 2050. godine dostigne klimatsku neutralnost.
Vest iz oblasti ekonomije koju smo upravo dobili, Međunarodni monetarni fond je povećao prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije na 6,5% za ovu godinu. To je za 0,5% procentnih poena više od julske projekcije.
Kompanija Air Srbija obnovila je letove na liniji Kraljevo-Beč. Prvi avion poleteo je sa aerodroma Morava za glavni grad Austrije jutros u 8 časova. Kako se navodi, Air Srbija će do Beča saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, do 30. decembra.
Delegacija Skupštine Republike Srpske boravi u poseti parlamentu autonomne pokrajine Vojvodine. Tim povodom održani su sastanci predsednika dve skupštine, Ištvana Pastora i Nedeljka Čubrilovića, sastanak predsedništva poslaničke grupe prijateljstva i saradnje sa Narodnom skupštinom Republike Srpske, kao i 10. sednica Skupštine Vojvodine na temu decenija međuparlamentarnih odnosa Skupštine AP Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske, izveštava Petar Kočić.
Povod za ovu posetu je obeležavanje tri decenije od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske i 10. godišnjice njene institucionalne saradnje sa Vojvođanskom skupštinom. Predsjednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor kaže da je ova saradnja izuzetno važna zbog činjenice da živimo u vremenu u kojem nacionalnu politiku u značajnoj meri opredeljuje razgranatost i dubina odnosa između matične države i dijaspore.
Iz tog razloga je, mislim, posebno značajan ovaj odnos koji Skupština autonomne pokrajine Vojvodine gradi prema Narodnoj skupštini Republike Srpske. Mislim da u tome imamo odgovornost i posao. Kažem to bez obzira na to što ja nacionalno nisam pripadnik srpskog naroda. Ali razumem ovo. I razumem iz iskustva, znam kako izgleda graditi odnos sa matičnom državom i šta znači ako je taj odnos problematičan, ako je taj odnos slab, ako je to prazan odnos. Iz tog razloga mislim da treba koristiti sve mogućnosti da se ovaj odnos o kome sam malo pregovorio popuni sadržajima, da se da podstrek i da nakon toga se razgranava.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović posebno je iznao utiske o jučerašnjoj posjeti Subotici, gdje su u razgovorima učestvovali predstavnici nacionalnih saveta mađarske, hrvatske i bunjevačke nacionalne manjine.
A znate, kad tako pred goste, bez obzira koliki prijateljski odnos imate prema njima, izvedete ljude koji možda i imaju određenu rezervu prema svim tim dešavanjima u njihovom gradu, onda to govori o zaista velikom uvažavanju tih nacionalnih manjina od strane ljudi koji vode grad, o poštovanju njihovih prava, ali također i obaveza. I tamo smo imali priliku da čujemo pa i različite tonove, ali to je ono što dodatno daje kvalitet rješavanju pitanja kako nacionalnih manjina, tako i većinske zajednice o problemima koji postoje ili mogu da postoje.
Iskustva Srbije i Vojvodine, koja se baziraju na davanju prednosti pitanjima budućnosti i uspostavljanja poverenja, mogle bi u velikoj meri da se primene u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini. To je zajednička poruka iz Novog Sada, predsjednika parlamenata Republike Srpske i Vojvodine.
Svaka četvrta osoba u Evropi boluje od nekog oblika hroničnog reumatizma, što znači da su oboleli od reumatskih i koštano-zglobnih bolesti najmnogobrojniji među hroničnim bolesnicima. Samo od artritisa u našoj zemlji boluje više od 70.000 ljudi. Za njih je važno da sačuvaju svoje radno mesto kako bi od posla mogli da žive i da se leče, poruka je na Svetski dan borbe protiv artritisa. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Zahvaljujući savremenoj medicini, sa mnogim hroničnim bolestima se danas živi gotovo normalno. Kada je artritis u pitanju, rana dijagnoza je ključ, a ako se s adekvatnom terapijom počne na vreme, šansa za život kao pre bolesti je velika, kaže predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije, Marija Lapčević.
Razbolela sam se sa 42 godine, a u penziju sam otišla sa 65, dakle u punu penziju. Nisam otišla u invalidsku, nisam ni otišla kad sam prvi uslov, jer sam na vreme otkrila bolest i bila dobro lečena.
Hronični artritis najjače udara na početku. Najagresivniji je u prva tri mjeseca, a po zglobove najdestruktivniji u prve dve godine trajanja bolesti, objašnjava predsjednik Udruženja reumatologa Srbije, dr. Predrag Ostojić.
I ukoliko mi te hronične artritise ne prepoznamo na vreme i ne lečimo adekvatno, pustimo bolest da radi po svome, istraživanja pokazuju da više od 50% obolelih nakon 5 godina jeste trajno radno nesposobno, odnosno oni se penzionišu usled invaliditeta. Ako bolest rano prepoznamo i rano i adekvatno lečimo, tokom 5 godina bolesnici sa hroničnim artritisima ne odsustvuju s posla ni jedan jedini dan, znači nema apsentizma i ni jedan bolesnik tokom tih 5 godina ne odlazi u penziju usled invaliditet.
Pacijenti sa hroničnim artritisom kod kojih je bolest pod kontrolom zapošljavaju se pod opštim uslovima, a oni kod kojih bolest dovede do invaliditeta pod uslovima koje nalaže Zakon o specijalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, objašnjava direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. Dodaje da za to postoje određene subvencije.
Izdvojio bih svakako subvenciju za otvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, gdje nacionalna služba 12 mjeseci pomaže poslodavcu koji zaposli dakle osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva i uplaćujemo iznos do visine minimalne zarade. Također jedna od posebnih mera jeste prilagođavanje radnog mesta, odnosno dakle tehničko-tehnološko opremanje ili radnog mesta ili sredstava za rad ili pristupnog dela ka radnom mestu, gdje nacionalna služba obezbeđuje poslodavcima koji zaposle takvu osobu iznos od 400.000 dinara.
Ipak, i pored svih podsticajnih mera, veliki broj osoba sa invaliditetom čeka na posao. Često su uzrok predrasude poslodavaca, a često i neinformisanost kako poslodavaca, tako i obolelih. To su pokazali rezultati istraživanja Ne odlaži vreme za rad, u kojem je učestvovalo 75 preduzeća i preko 200 pacijenata obolelih od reumatskih bolesti. Čak polovina i jednih i drugih nije znalo za subvencije i uslove pod kojima se zapošljavaju osobe sa invaliditetom.
Prisustvo virusa ptičje gripa potvrđeno je kod uginulih labudova na teritoriji Zemuna u Borči i na lokaciji Kovilovo. Radi se o potipu kod divljih ptica H5N8. Radi sprečavanja zaraze obavezna je prijava svakog slučaja uginuća divljih ptica na prirodnim staništima i vodenim površinama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Najznačajnije svetsko radijsko takmičenje u oblasti savremene muzike, međunarodni rostrum kompozitora, održava se u Radio Beogradu od danas do 15. oktobra. Takmičenje je otvoreno jutros u našem studiju 6, dok će svečano proglašenje pobednika biti upriličeno u petak u klubu RTS-a. Manifestaciju je inače 1955. godine osnovao UNESCO i ona se do početka veka održavala svake godine u Parizu, a poslednjih godina Međunarodni savet za muziku organizaciju takmičenja poverava različitim javnim medijskim servisima širom sveta. U Evropi su to poslednjih godina bili Austrija, Poljska, Estonija i Italija, dok je prethodno takmičenje bilo održano u Argentini. Beograd i Srbija su prvi domaćini ove manifestacije u celom regionu, a detalje saznajemo od muzičke urednice trećeg programa Radio Beograda, Ivane Neimarević.
Međunarodni rostrum kompozitora je najznačajnije radijsko takmičenje u oblasti savremene klasične muzike, kao što je Eurovizija takmičenje pop muzike. Ovde se javni nacionalni servisi pretežno iz Evrope, ali iz čitavog sveta takmiče za najbolju kompoziciju savremenog autora u oblasti klasične muzike. Tako da ćemo je u Radio Beogradu ugostiti preko 20 delegacija iz Evrope. Delegati će birati delo koje će u dve kategorije, u autora do 30 godina i u generalnoj kategoriji, i ono što je važno, kao i pobednik Eurovizije, autor ove pobedničke kompozicije imaće priliku da svoje delo predstavi velikom svetskom auditorijumu, zato što sve članice Eurovizijske razmene imaju obavezu da to delo puštaju na svojim programima. Da kažem još i da našu zemlju će predstavljati u generalnoj kategoriji kompozitorka Ivana Ognjanović, a u kategoriji autora do 30 godina kompozitora Lazar Đorđević.
Svečanim uručenjem nagrada 54. konkursa karikature Pierre 2021. u organizaciji kompanije Novosti, otvorena je izložba u našoj galeriji. Glavna nagrada Zlatni Pierre pripala je Dragoslavu Janoševiću za karikaturu Bez reči. Selektor karikaturista Toša Borković odabrao je radove koji se do 16. oktobra mogu videti na izložbi u galeriji kluba Radio Televizije Srbije.
Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Azerbejdžana u sedmom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45 uz prenos na našem programu. Slobodan Maletić.
Pred našom fudbalskom reprezentacijom je pretposljednja kvalifikaciona utakmica. Srbija dočekuje Azerbejdžan u situaciji kada je prva na tabeli sa bodom više i utakmicom više od Portugalije. Osnovni zadatak u večerašnjem duelu je da tako i ostane. Tri boda iz susreta sa Azerbejdžanom ostavile bi Srbiju na čelu tabele do 11. novembra i utakmice Portugalije u Dublinu sa Irskom. Tek posle tog meča biće poznato šta će našoj reprezentaciji biti neophodno 14. novembra u Lisabonu da bi direktno obezbedila plasmana mundijal. Srbija će danas igrati bez Pavlovića i Đuričića, a nekolicini standardnih reprezentativaca preti dobijanje parnog kartona, što bi ih izbacilo iz konkurencije za odlučujuću utakmicu sa Portugalijom. Selektor Dragan Stojković o svemu tome mora da vodi računa, svestan da je večeras protiv Azerbejdžana neophodna pobeda.
Dobra ekipa koja može da kreira puno problema protivniku, to je definitivno. Sve neke njihove vrline koje oni imaju u timu moramo da budemo jako oprezni, da to zaustavimo. Naravno moramo biti 100% fokusirani na sami sebe i na našu igru i na ono što mi želimo da pokažemo na terenu.
Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45 uz prenos na našem programu, a istovremeno Portugalija dočekuje Luksemburg u prvoj od preostale tri utakmice u grupi.
Pravoslavni vernici danas proslavljaju Miholjdan, praznik posvećen svetom Kirijaku Otšelniku. Uglavnom, običaji podrazumevaju da se na praznike ne radi, ali na Miholjdan se verovalo da bi trebalo završiti sve poslove. Također, prema narodnom verovanju, tek oko Miholjdana dolazi prava jesen, a topli oktobarski dani oko ovog praznika nazivaju se Miholjsko leto. Miholjsko leto ove godine je očigledno izostalo, o čemu svedoče i temperature prethodnih dana, a i danas. U Beogradu trenutno 10 stepeni, u Nišu 9, u Novom Sadu tek nešto toplije 13 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i hladno, mestimično s kratkotrajnom kišom sa temperaturama od 5 do 15 stepeni. Uveče i u toku noći na severu i zapadu očekuje se delimično razvedravanje. U ostalim krajevima još ponegde slaba kiša, na visokim planinama kratkotrajno i slab sneg. U Beogradu pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom posle podne. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, a temperature će biti od 6 do 13 stepeni, tokom noći delimično razvedravanje. Do kraja nedelje iznad većeg dela zemlje biće promenljivo oblačno i suvo sa periodima sunčanog vremena. Na jugu i istoku do subote pretežno oblačno, mestimično s kišom, dok se od ponedeljka očekuje pretežno sunčano i toplije.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.